¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes, neste 20 de xullo. Bretemas e neboeiros son protagonistas nos ceos de Redondela e do resto da Bisbarra, pero as temperaturas agradables, máximas hoxe rondando os 25 graos e mínimas de 17. Isto en canto a situación meteorolóxica, en canto a actualidade política en Redondela, bastante máis temperatura con esa crise de goberno que se abría esta pasada fin de semana coa decisión da alcaldesa de retirarlle a ER as competencias na limpeza de praias. Isto levou a agrupación de electores a perder a confianza en Dina Rivas. Apuntan que esa retirada de competencias é unha ruptura unilateral do pacto de goberno e exixen a retirada da alcaldesa por parte do Grupo Socialista para poder continuar con este pacto de goberno que din sería a súa primeira opción, manterse nese goberno bipartito de socialistas e agrupación de electores que se fraguou en 2019 despois das eleccións municipais, pero insisten en que non será posible continuar con Dina Rivas á fronte da alcaldía. Pois haberá que ver o que acontece con xuntanzas previstas nas próximas horas entre os diferentes grupos do goberno. Nos falaremos hoxe tamén de outras cuestións, como proxectos que seguen en marcha aquí en Redondela. Neste caso, un traballo do Servizo de Normalización Lingüística que quere poñer en marcha a recollida da microtoponimia do municipio de Redondela. Un proxecto no que participa Gonzalo Navaza, recoñecido especialista neste campo e membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Leo responsable científico e orientador deste estudo e grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra o Concello quere poñer en marcha esta recollida nas parroquias de Negros, Axamonde e Cabeiro, dando así continuidade a un traballo que se puxo en marcha xa hai anos grazas ao traballo da cooperativa Trespes. Corresponsable do Servizo de Normalización Lingüística, con Xurxo Martínez, falaremos nuns intres deste interesante proxecto. Falaremos tamén de toda a actualidade informativa que pasa tamén en boa medida pola situación sanitaria en Redondela, que supera xa os 400 casos de incidencia acumulada logo de sumarse nestas últimas horas 120 contagios dos últimos 14 días. Unha situación que preocupa en toda a Bisbarra e tamén no conxunto de Galicia. A comunidade supera xa os 12.000 casos activos cun aumento tamén dos ingresos hospitalarios. Haberá que estar pendente do que decida hoxe o Comité Clínico, que se reúne como cada martes e que ten previsto limitar as reunións de non convivintes, especialmente en horario nocturno. E tamén, como cada martes, non faltarán a súa cita dende a Asociación de Gaiteiras Galegas o programa Arrumboia, un percorrido musical pola música tradicional galega e o mellor folk do país. Pois estas e outras cuestións serán as que centren o noso tempo da estación de hoxe, un tempo que comezamos agora, como sempre, facendo un breve percorrido en titulares da crónica máis salientable desta xornada de martes deste 20 de xullo. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo onde quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 8 minutos, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
En este repaso informativo comezamos con esa crónica política ou a crise de goberno en Redondela logo da decisión esta pasada fin de semana da alcaldesa de retirar a competencia da limpeza de praias á agrupación de electores. Unha decisión que abriu unha fenda no goberno bipartito. A agrupación de electores denuncia que Rivas impuxese o seu criterio na xestión dos areais o que consideran unha ruptura unilateral do acordo de goberno. Por iso exixen ao PSOE un relevo na alcaldía que permita manter o pacto de goberno entre socialistas e AER. En canto a situación sanitaria, Redondela supera os 400 casos de incidencia acumulada da COVID logo de sumar 120 contagios novos nos últimos 14 días, un incremento de casos que deixa esa incidencia en 415 casos por cada 100.000 habitantes. A situación é aínda peor na cidade de Vigo, onde a incidencia acumulada supera os 500 casos, 557 concretamente, con 1.644 contagios novos nas dúas últimas semanas. E o certo é que no conxunto de Galicia e no conxunto de España a situación é preocupante, en risco extremo de contagio en todo o Estado, agás en Castela Mancha. En Galicia superamos os 12.000 casos activos, cun aumento tamén dos ingresos hospitalarios. As áreas sanitarias de Vigo, Coruña, Pontevedra e Ourense superan os 2.000 casos cada unha delas. No caso de Vigo, 2.700 casos activos a día de hoxe, 2.100 en Pontevedra, case 2.100 tamén na Coruña e 2.086 casos activos na área sanitaria de Ourense. O que vai a bo ritmo é tamén a vacinación, que apura nesta carreira contra a rápida expansión da variante Delta. Máis da metade da poboación española recibiu xa a pauta completa, 24 millóns de persoas. Administráronse máis de 51 millóns de doses. E falamos tamén de se inicia da recollida da microtoponimia en Redondela, que se pon en marcha grazas a un proxecto do Servizo de Normalización Lingüística e tamén a subvención da Deputación de Pontevedra. Este traballo para recoller eses topónimos de diferentes lugares vai comezar nas parroquias de Negros, a Xamonde e Cabeiro. Diso falaremos hoxe co responsable do Servizo de Normalización Lingüística de Redondela. E achegámonos tamén ata Soutomaior. O Concello organiza unha visita guiada e teatralizada á Illa de San Simón. Está aberto o prazo de inscripción. A actividade será o mércores 11 de agosto. E para inscribirse está xa aberto o prazo na caseta de turismo do Peirao de Arcade ata o día 6 de agosto. Está aberta esa inscripción. A visita ofrece un percorrido guiado a través dos diferentes episodios históricos da Illa, coas principais personaxes destas historias, entre eles o pirata Francis Drake, Mendiño ou os monxes templarios. E achegámonos tamén a outras cuestións. Neste caso falamos tamén neste caso da negociación da área noroeste para poder poñer en marcha a financiación autonómica. En Galicia une forzas con Asturias, Castela e León e Cantabria, que malia estar presididas por partidos diferentes, van defender unha postura común nese financiamento autonómico. Entre os seus criterios clave, a dispersión da poboación e o avellentamento. Música. En a crónica do deporte falaremos da aposta galega pola gloria olímpica ata un total de 20 deportistas galegos. A expedición máis numerosa da historia estará en Toquio, competindo nun xogos olímpicos que comezan dentro duns días. En a crónica meteorolóxica, como xa adiantábamos, situación de inestabilidade, ceos cubertos, bretemas e neboeiros son protagonistas no día de hoxe, pero tamén temperatura moi agradable. Salientar que hoxe temos temperaturas máximas en torno aos 25 graos e temperaturas mínimas ao redor dos 17. Mañá soben aínda máis os termómetros, ao redor dos 26 graos de máxima, as mínimas mantéñense sen cambios e o xoves prácticamente a mesma situación. Iso sí, o tempo complícase a partir da fin de semana, apunta o pronóstico meteorolóxico que xa o venres teremos ceos cada vez máis cubertos, nubosidade e posibilidades de chuvascos intermitentes, unhas precipitacións que nos van acompañar tamén durante toda a fin de semana. Pois con este pronóstico meteorolóxico pechamos este avance informativo en titulares. Xa saben que ao longo deste tempo da estación ampliaremos estas e outras noticias. Antes, outras cuestións que temos por diante. Teremos que falar, como lles decimos, desa microtoponimia, dun proxecto que se pon en marcha e tamén de outras cuestións, ademais dese programa Arrumboia, que cada semana, cada martes, deixan aquí nestes micrófonos dende a Asociación de Gaiteiras Galegas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Que no parece que termina aquí. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina ya desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina ya desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina ya desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte. Ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte. Y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer.
De la mañana 21 minutos, neste martes 20 de xullo, xornada na que, como lles decíamos, imos falar de microtoponimia. Para iso temos outro lado da liña telefónica Xurxo Martínez, o responsable do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela. Como lles adianta, vamos, ponse en marcha un proxecto para iniciar a recollida desta microtoponimia, en primeiro lugar, tan só nalgúnas parroquias. Moi bo día, Xurxo.
Hola, bons días.
Decía eu que se ponga en marcha non este proxecto, no que ademais participa o recoñecido experto Gonzalo Navaza, neste caso orientando, non, esta comisión tamén, el participa na comisión de toponimia da Xunta de Galicia. Como se vai emprender este traballo, en que parroquia se des comeza recollendo esa microtoponimia?
O proxecto conta cunha subvención da Deputación de Pontevedra que presentamos este ano e que nos aprobaron. Entón, a partir deste impulso, pois aproveitamos para retomar un traballo que xa fixera a cooperativa Trespesa e xa varios anos, e fixeran eles xa unha primeira recollida de toponimia de varias parroquias. Entón, collemos esas parroquias nas que xa hai un traballo adiantado para continuarlo. E despois, en paralelo, houve persoas que se ofreceron como voluntarias para facer a recollida e o estudio da toponimia de distintas parroquias. Entón, bueno, vamos a empezar con Cabeiro, Negros, esa Xamonde, que son os que retomamos, digamos, de Trespes, e logo a través do voluntariado vais a recoller Oviso, Pesantes e Cedeira.
Neste caso falamos de microtoponimia, falamos de parte dese patrimonio inmaterial, non? Que son os nomes dos lugares que en moitas ocasións din moito, non? Sobre o lugar, sobre a súa historia, sobre os usos que se lle daban, non, a unha zona concreta, os traballos que ali se facían. Quero dicir que hai que pensar que tamén forma parte da cultura, da historia, dese patrimonio, non?
É o patrimonio inmaterial. Galicia é un dos lugares con maior densidade de microtoponimia, fundamentalmente por tres factores: a orografía do territorio, o minifundismo e a dispersión poboacional. Estes tres factores o que fan é que os povos ou as persoas que habitan os distintos lugares lle dean nome, e ese nome representa algo que en un momento era referencial para eles. Quer dizer, ás veces pois hai un Souto, ás veces hai un Castro, ás veces hai un Regueiro, ás veces hai un Corgullón onde nacían as fontes. Son cousas que para eles eran referencia, deronlle o nome a este lugar e pasaron, nalgúns casos, milleiros de anos de que chegara ata nós. Entón, ese valor histórico de nomes que foron trasladados de maneira oral de xeración en xeración a máis de 2000 anos é un valor único. E corremos o risco no presente de que coa morte das persoas máis vellas perdamos moitos microtopónimos que poden ser non son parte da nosa cultura e do noso patrimonio material. É unha obra excepcional que crea un pobo e que transmite un pobo ao longo de centos e centos de anos. E agora que temos as ferramentas para poder estudiarlas, recollelas, conservalas e poñelas en valor, sería realmente un delito que non o fixeramos.
É unha demanda que dende hai moitos anos, mesmo décadas, eu quero lembrar que colectivos, asociacións como a Lenós, por exemplo, viñan reclamando, non, as administracións, traballos que comezaron a facerse en algúns lugares, tamén renomeando algunhas rúas, algúns puntos das parroquias que estaban mal nomeados ou que non se recollía, non, esa toponimia, e que agora se van ampliando, supoño que o obxectivo, Xurxo, é ilo trasladando despois o resto das parroquias, non?
Sí, o traballo de reboreda está feito, que fixera Gonzalo Navaza hai anos. Aí houve un problema porque a hora de rotular houve equivocacións a hora de poñer os topónimos, de rotulalos, e puxeron cousas que están mal. Hai un lugar que se chama As Cabritas, que non ten nada que ver coas cabras. O nome é As Cabirtas. Como estas hai outras, hai bastantes. Hai unha que confundiron de Ponte, puxeron Fonte. Hai varias. Entón esas hai que intervir porque estamos deturpando un topónimo, estamos poñendo algo malo que foi herdado, como dicía antes, durante centos de anos. Entón, tamén se vai facer un traballo onde se detecte aqueles topónimos, e para iso pedimos a colaboración das persoas que viven nas distintas parroquias, porque é un traballo moi amplo, a que nos indiquen que, na súa opinión, este topónimo está mal. Nos estudiaremoslo, consultaremos as fontes documentais antigas e resolveremos se hai que cambiálo ou é correcto. Todo isto, como digo, é un traballo que queremos poñer en valor a toponimia, empezouse por estas, respóndese as demandas de determinados colectivos culturais e sociais, e logo, ademais, queremos que a toponimia non quede únicamente nos libros. A función dos libros, fundamentalmente, é para unha consulta e, sobre todo, para cando se abren estradas ou cando se fan urbanizacións, etc., moitas veces din que aí non existen topónimos, que ninguén coñece os topónimos, non? Por exemplo, pasou no Cubi, en Vigo, na universidade, non? Que dicían que ali, bueno, que había un topónimo ou dos, pero que había que darlle nome a todas as estradas que van polas facultades. Chantaron en riba de topónimos históricos, pois nomes que non teñen nada que ver con Galicia ni coa cultura, no, de Galicia. Entón, aquí os libros sirven para isto, para cando no día de mañá podes aprobar nun pleno a apertura dunha estrada ou a construcción dunha urbanización ou que se vai facer unha obra non sei donde, pois que se diga que nese libro está recollido ese topónimo. Pero, ademais, temos que facer unha función didáctica para que a xente tome conciencia dese valor patrimonial. Entón, unha das ideas que queremos desenvolver coa recolocación de placas que estiveron erradas é colocar un código QR de maneira que cando ti metas ali o escáner se de mande a unha web onde che dé información sobre ese topónimo. Unha información moi breve para que a xente tamén, pues, determinadas parroquias, determinados lugares ou barrios podan coñecer o seu significado.
Pois está claro, non, que tamén as novas tecnoloxías serven para poñer en valor e recuperar parte da cultura, non, parte da historia, utilizalas, empregalas tamén neste caso, neste proxecto, nesta tamén posta en valor da microtoponimia. Xurxo Martínez, responsable do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela, grazas por contárnolo. Estaremos moi pendentes de como vai evolucionando, non, este traballo para dar conta del dos dúcias, centos, supoño, de microtopónimos que se van ir recollendo, ¿no?, nos vindeiros meses.
Sí, realmente, para que a xente se faga unha idea, en parroquias como poden ser Cedeira ou Negros, estamos alrededor de preto dos 300 microtopónimos, ¿no? A verdade é que é un caso excepcional, o patrimonio material que se garda nos microtopónimos, e, bueno, a nosa, a noso impulso é o que vos dicía antes de identificalos, conservalos e que a xente tome conciencia do valor cultural que teña.
Pois moitísimas grazas por contarnos este proxecto, que teña moi bo día.
Igualmente, grazas.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Pois logo de falar deste patrimonio inmaterial, achegámonos a outro, o da cultura, o da música, neste caso o da man da Rumboia, esa programación semanal da Asociación de Gaiteiras en Galegas, que nos achega pois esa música tradicional e o mellor folk galego de seguida.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Na Rumboia Primordiais.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Primordiais é un dúo de arpa, voz e percusións. Está formado por Luis Martins, que luthier de instrumentos de corda e arpista, e Marcelo Dobode, intérprete e recompilador de música tradicional. Dous primos que dende Souto Maior nos ofrecen as súas músicas de horta, melodías recollidas na tradición oral con arranxos simples e efectivos, cunha simbiose perfecta entre a tradición e a modernidade. Arrancamos esta Rumboia escoitando a Primordiais coa peza Pola Fraga.
Thank you.
Marcelo Dobode e Luis Martins presentaron o seu primeiro traballo discográfico Droguería Moderna no ano 2016. Fixérono co tema Por ti Moreno, un tema que tocaban as orquestras entre os anos 20 e 50 do século pasado, e que as veciñas de Laxoso, en Ponte Caldelas, adaptaron a pandeireta. Marcelo e Luis recollérono e fixeron esta versión con arpa e palangana. Con todas e todos vos, Por ti Moreno.
Moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por otro moreno, la miña casa estaría, pero por otro moreno, la miña casa estaría. Andas de arriba para abajo, como a polla da silveira. Andas de arriba para baixo e non topas quen te queira. Andas de arriba para baixo e non topas quen te queira. Ay, ay, moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por otro moreno na miña casa estaría, pero por otro moreno. Esta noite dirá la motero, non teñas medo, deixa a porta trancada, unha palla de centeo, deixa a porta trancada, unha palla de centeo. Ay, ay, motero, por ti motero, o mar me botaría, pero por otro motero la miña casa estaría, pero por otro motero la miña casa estaría.
Discográfico Droguería La Moderna de Primordiais contou coas colaboracións de Eliseo Parra, Mónica Denut e Las Piojas. E deste traballo escoitamos de seguido o corte número 11 titulado Miña Roxiña.
Quero para dama, miña gala de papeles. Non te quero para dama, miña gala de papeles. Non te quero para dama, quero te para mulleres. Non te quero para dama, quero te para mulleres. Mente máis la miña, unha porfía, túa mente máis la miña. Tuveron unha porfía, a túa mente que era noite, e a miña que era día, a túa mente que era noite, e a miña que era día. María, miña María, María do pelo rocío, María, miña María, María do pelo rocío, levote no corazón, atravesado cun toxo, levote no corazón, atravesado cun toxo. Pandeiro mai la escucha, María, miña María. O pandeiro mai la escucha, María, miña María. O pandeiro mai la escucha, tirancha melancolía. O pandeiro mai la escucha, tirancha melancolía.
E con Primordiais pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Ola, son Marcos e doo sangue un par de veces ao ano. Se tes entre 18 e 65 anos e unha saúde normal, podes doar sangue. Non ten risco, nin doe, nin debilita.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Thank you.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 20 de xullo no que comezamos falando da situación política no Concello, da crise de goberno aberta en Redondela logo da decisión da alcaldesa esta pasada fin de semana de retirar a competencia da limpeza de praias á agrupación de electores. Isto abriu unha fenda no goberno bipartito. A ER denuncia que Rivas impuxo o seu criterio na xestión dos areais, considerando unha ruptura unilateral do acordo de goberno, por iso exixen o PSOE un relevo na alcaldía que permita manter o pacto de goberno entre socialistas e a agrupación de electores. Din que recibiron con sorpresa esa decisión de Rivas de retirarlle o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, a competencia na limpeza de praias. O socialista Ignacio González asume dende o pasado sábado esta xestión e comenzaron inmediatamente os traballos de retirada de algas dos areais redondeláns. Rivas xustificou esta decisión para dar resposta ás reclamacións da veciñanza sobre a limpeza das praias. Dende a agrupación de electores, José Carlos Orge Cuni, voceiro de AER, recoñece que os socios de goberno teñen diferentes criterios nesta xestión da limpeza das praias, pero critica que a alcaldesa quixese impoñelo seu cando esa área é do Departamento de Medio Ambiente que corresponde á agrupación de electores. Advirten que este non é xeito de proceder para dar estabilidade a un goberno bipartito e lamentan que unha cuestión que non é un tema capital poida traer consecuencias na gobernanza de Redondela.
Teño que recoñecer primeiro a sorpresa por a decisión, polo contido e pola forma da decisión. Nos entendemos, como non pode ser outro xeito, que non vamos a coincidir en todo, nun goberno de coalición sempre hai certas tensións, pero non creo que este sea o xeito de resolver nada si queres ter certa perspectiva e si queres ter certa estabilidade nun goberno. Por suposto, non coincidimos no criterio para facer a limpeza das praias. Tampouco estamos falando dun tema igual capital, non? É unha cuestión, vamos a decir, puntual, digo, para as consecuencias que pode traer. A partir de que non temos o mesmo criterio, a alcaldesa quere impoñer o seu, nunha concedería que o pacto de goberno está clara de que é competencia, que é ER, non lo indicou de xeito verbal, dixo que as algas sigan recoller sí ou sí, unha postura como moi autoritaria, non? Para unha alcaldesa que está nun goberno de coalición.
Sinalan dende AER que as actuacións levadas a cabo na praia de Cesantes esta pasada fin de semana non só van en contra do proxecto medioambiental de AER, senón tamén do propio programa electoral dos socialistas. Explican que esa limpeza con maquinaria pesada nos areais fai perigar tamén a concesión dunha subvención de case 200.000 euros do Ministerio de Transición Ecolóxica presentada pola Universidade de Vigo, o Concello e a Confraría de Pescadores e Mariscadoras de Redondela. Está previsto que a agrupación de electores e grupo socialista se reúnan para avaliar a actual situación do goberno municipal. Para ER, a primeira opción é manter este pacto de goberno, pero advirten que esa continuidade pasa por un relevo na alcaldía. Recoñecen que perderon a confianza en Digna Rivas e seguir no goberno con el a fronte sería, di Orge, prácticamente imposible. Deixan o balón no tellado do grupo socialista, que debe buscar unha alternativa.
Para nosa primeira opción é manter o pacto de goberno, o que non pode ser coa persoa que está ao frente. Parece non son máis coherente, porque se hai dous anos nos pusemos de acordo para adiante un goberno alternativo que hubo do Partido Popular, claro, dous anos despois, con estes comportamentos, a verdad non pone nada fácil continuar. Con Digna Rivas prácticamente imposible. Que son quen de buscar unha alternativa dentro do PSOE a Digna Rivas, buscar un procedimento para nombrar unha nova alcaldesa ou novo alcalde. Non estamos, é o primeiro camiño que queremos explorar, porque parecenos o máis coherente, o máis honesto cos votantes, que cando foron as urnas sabían o que había, sabían quen era o Partido Socialista, quen era o Partido Popular, quen era o BNG, e sabían cal era o compromiso de AER, que era buscar un goberno alternativo ao PP. Claro, cando alguén pulsa un botón vermello de ataque nuclear, como neste caso Digna Rivas, as consecuencias ahora son difíciles de calcular.
A agrupación de electores tomaba esta decisión logo dunha xuntanza urxente dos seus membros que se celebraba o domingo. Sinalan que é unha resposta meritada e feita dende a calma, que adoptan por responsabilidade co electorado redondelán, xa que o seu compromiso, como escoitábamos, era favorecer un goberno alternativo ao Partido Popular.
Nos aquí estamos facendo, pensamos, un exercicio de de tranquilidad, ¿eh? Porque si reaccionamos también de xeito visceral, pues no creo que traiga nada bo. Entonces, podríamos tomar otras medidas, podríamos racharse y marchar para casa, igual lo que nos pide o corpo, pero creemos que hay que ser responsables. Temos unhas áreas que estamos gobernando, que os proxectos non desaparecen dun día para outro, teñen unha continuidade. Queremos ser tamén responsables coa xente que nos votou para que entrásemos no goberno. Entonces vamos a dar unha oportunidade ao PSOE a ver si queren seguir gobernando. Para nós está claro que os que fixeron o estrago foron eles, pois eles terán que buscar a solución. Nós estamos aquí dispostos a buscar unha solución. Pero claro, unha solución ten que ser unha alternativa, non pode ser o mesmo. É que é imposible. Isto, cando ti rompes algo, despois, por moi ben que o pegues, sempre se nota que está pegado.
Pois os socialistas, con Digna Rivas como alcaldesa, contan con 7 días na corporación. A investidura foi posible despois das eleccións municipais de 2019 grazas aos 3 votos da agrupación de electores, actuais socios de goberno, máis os 2 concelleiros do BNG. O partido máis votado foi o Partido Popular, que conta con 9 días. E falamos agora da situación sanitaria. Redondela supera os 400 casos de incidencia acumulada logo de sumar 120 novos contagios nos últimos 14 días. Este incremento de casos deixa unha incidencia acumulada no concello de 415 casos por cada 100.000 habitantes. A situación é peor no caso da cidade de Vigo, onde a incidencia acumulada supera con moito os 500 casos, concretamente 557 e 1.644 contagios novos nas últimas 2 semanas. En Soutomaior a incidencia é menor, malia ter subido notablemente nos últimos días, ten 21 contagios novos, a incidencia está por baixo, 2.300. A situación é complicada no conxunto de Galicia, superanse os 12.000 casos activos, cun aumento tamén nos ingresos hospitalarios. Áreas sanitarias como a de Vigo, Coruña, Pontevedra e Ourense superan os 2.000 casos en cada unha delas e volvemos a superar os 1.000 positivos en tan só un día. Parece que aínda non chegamos a ese cimo da quinta vaga da COVID. Segundo os últimos datos do Serga, son 12.037 as persoas contaxiadas a día de hoxe, 950 máis ca onte. A área sanitaria de Vigo é a que rexistra máis contaxios, 2.700, seguida de Pontevedra con 2.100, na Coruña 2.094 e en Ourense 2.086. Tamén aumentan de novo o número de pacientes ingresados pola COVID, con 149 persoas nos hospitais galegos, 128 están en planta e 21 persoas na SUCI. Non había tantas persoas ingresadas dende hai 2 meses, o pasado 20 de maio. E ante esta incidencia, o Comité Clínico, que se reúne hoxe, apunta a un uso máis estrito das máscaras para friar os contagios e tamén máis restriccións nas reunións. Neste caso, falase de restriccións para eventos e tamén reunións tanto no interior como no exterior. Son estas aglomeracións de persoas nos ámbitos nos que a Consellería de Sanidade quere impoñer máis restriccións, tamén para, neste caso, ter que presentar o certificado de vacinación nalgúns lugares pechados de ocio para poder acceder. Serán algúns dos temas que se estuden na reunión desta tarde. Non se descarta que se prohíban as reunións de non conviventes no exterior de madrugada e que durante o día eses encontros se limiten a 10 persoas en espazos abertos e a 6 en lugares pechados. Tamén o Comité Clínico vai analizar a conveniencia de recuperar certos usos da máscara en exteriores ou incluso que se exixan certificados de vacinación ou de probas diagnósticas negativas para poder acceder a locais de hostalaría e así evitar que se decreten peches nos concellos cos índices máis altos. O certo é que se duplicaron os contagios de hai unha semana, duplicáronse tamén as hospitalizacións e os ingresos na SUCI nos últimos 7 días. As cifras deixan claro que o dique contra esta quinta onda non funciona e por iso se estudan máis medidas como prohibir as xuntanzas cando pechen os bares a partires da unha da madrugada. Salientar que, en contra do que pasaba ao principio da actual repunta, a incidencia se está duplicando en todos os grupos de idade. Esta situación non é algo que se limite exclusivamente a Galicia, no conxunto do Estado. A situación é cada vez máis complicada, toda España está en risco extremo, agás Castela-A Mancha e Cataluña é a comunidade que lidera os contagios. As comunidades autónomas notificaron o Ministerio de Sanidade 61.600 casos novos da COVID, logo da fin de semana. 8.100 casos diagnosticáronse nas últimas 24 horas, cifras que son superiores ás do mesmo día da semana pasada, cando foron algo menos de 34.000 positivos. A cifra total de contagios no conxunto de España elevase xa a 4.160.000 dende que comezou a pandemia, son as estatísticas oficiais. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por cada 100.000 habitantes está rondando os 600 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 537 do venres. Apuntar tamén que o 75% dos novos contagios teñen menos de 40 anos. O dato explícase tamén polo avance da vacinación. Máis da metade dos españois están xa totalmente inmunizados. Cataluña está na cabeza do número 1 de contagios, segue a Castela e León, onde acaban de prohibir o consumo nas barras nos locais de hostalaría un mes despois de permitilo e adiantan tamén o peche dos locais a 1:30 da madrugada. En terceiro lugar, en canto á incidencia, está Navarra. Alí agardan que a Xustiza avale o toque de recollida a 1 da madrugada no 80% do seu territorio, onde o índice de contagios é máis alto. Tamén queren reducir as reunións entre non conviventes, un paso que tamén deron as Baleares, que aprobou tamén unha batería de novas medidas. O bo dato chega da campaña de vacinación que apura esta carreira ante a expansión rápida da variante Delta. Máis da metade da poboación española xa recibiu a pauta completa, 24 millóns de persoas. Administráronse máis de 51 millóns de doses. En Madrid din que agora non teñen viais dabondo e hai cidadáns que non terán a súa segunda inxección de Pfizer nas tres semanas establecidas. O conselleiro afirma que porque este mes reciben a metade das vacinas de xuño. No Ministerio aseguran que todas as comunidades estaban informadas das variacións nos envíos e que era responsabilidade de cada comunidade autónoma organizar esas inmunizacións. Máis asuntos, seguimos neste caso en Soutomaior, onde o Concello pon en marcha unha visita guiada e teatralizada á Illa de San Simón. Será o próximo 11 de agosto. Os interesados podense inscribir ata o día 6 dese mes de agosto. Para facelo, poden dirixirse á caseta de turismo instalada no Peirao de Arcade. A saída estará conducida por un guía oficial e ademais dinamizada por monitores do campo de voluntariado Illa de San Simón, que impulsa a Xunta de Galicia. A visita ofrece un percorrido guiado a través dos diferentes episodios históricos da illa e os principais personaxes das súas historias, como pirata Francis Drake, Mendiño ou os monxes templarios. Ademais, o percorrido inclúe en cada historia os conxuntos históricos e naturais da illa, explicando a súa orixe dun xeito divertido e didáctico. A concelleira de Turismo, Cristina González, animou a todos os interesados a participar en inscribirse canto antes e aproveitar a oportunidade para coñecer dun xeito diferente os segredos da illa de San Simón. A iniciativa inclui o transporte en autobús e tamén o barco, conta cun número limitado de prazas, o custo é de 5 euros para os empadroados en Soutomaior, 8 para os demais participantes. O punto de encontro para a saída da actividade será no Peirao de Arcade. E falamos tamén neste caso desa recollida da microtoponimia que se pon en marcha en Redondela. O Servizo de Normalización Lingüística mantivo varias xuntanzas nas últimas semanas para darlle forma e poñer en marcha esa recollida dos microtopónimos do municipio. Un proxecto no que participa Gonzalo Navaza, recoñecido especialista na materia e membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Leo responsable científico e orientador do estudo de cada un dos centos de microtopónimos que atesouran as parroquias de Redondela. O proxecto conta con dúas liñas. Por unha banda, grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra, contarase cunha persoa especializada para o estudo das parroquias de Negros, a Xamonde e Cabeiro, dando así continuidade ao traballo que hai xa anos iniciara a cooperativa 3Ps. Estas serán as primeiras parroquias nas que se van desenvolver actividades ao redor dos topónimos, como son conferencias nas escolas e para o público en xeral, dípticos informativos, publicacións dos traballos nun libro ou tamén o volcado da información nunha web específica da toponimia de Redondela. A outra liña de traballo é o voluntariado, persoas que desexen colaborar co proxecto e que son asesoradas dende o Servizo de Normalización Lingüística. Actualmente xa se está a traballar nas parroquias do Viso, Cesantes e Cedeira. Dende o Servizo de Normalización informan que os que queiran colaborar como voluntarios ou voluntarias poden enviar un correo electrónico pedindo información ou enderezo normalización@redondela.gal. Tamén se abrirá unha liña de colaboración coa Real Academia Galega para compartir os resultados desta investigación na web Galicia Nomeada, que recolle toda a microtoponimia de Galicia. Así, deste xeito, a importancia destes traballos sobre toponimia poderán tamén ver a luz e evitar ese perigo iminente da desaparición de microtopónimos logo de que falezan as persoas máis vellas dos lugares que son as que coñecen estas nomenclaturas. Unha perda que suporía un grave dano para o patrimonio inmaterial de Redondela e de Galicia. E achegámonos tamén a outros asuntos que son actualidade neste martes, neste 20 de xullo. Temos que falar tamén, como non, da situación que se vive en Alcoa, que se compromete a desbloquear a venda da factoría de San Cibrán. O goberno español reclamou a dirección da multinacional estadounidense Alcoa que lle permita verificar a solvencia do futuro comprador da planta de aluminio que a compañía ten en San Cibrao. Reyes Maroto, a ministra de Industria, fixo así nunha declaración citada polo seu departamento que mantivo xa unha xuntanza en Pittsburgh co CEO da empresa Roy Harvey, que tamén pediron Alcoa que acompañe a venda dun plan industrial e tamén unha mesa de traballo en que estea a administración e sirva para desbloquear esta venda. Harvey, segundo Maroto, comprometeuse a analizar as propostas do goberno en dúas semanas tras darlle unha folla de ruta sobre o futuro da planta que permita acabar con este conflito que durou xa demasiado tempo. Nesa reunión cos máximos responsables da multinacional, a ministra de Industria e Comercio, segundo a xenda do Ministerio, ten a vontade do goberno de atopar unha solución que garanta o mantemento das capacidades industriais e tamén os empregos na factoría de San Cibrao, na comarca da Mariña Lucense.